basungwa obwandulero obwakejigo na budikalubale akadebe akakuanda kufika akakejigo o Paulo ipolesia kwa Efeso.
O Apollo ye alikuwa Kaya mulikaji ya Korinto. O Paulo akaba mulugendo ikira ku isi ijafidunda mukigabo kya Asia. Pambili akafika kulikaja ili ya Efeso. Uku akatangana na babingiri bamonga ba Yesu. Akabaposi akati, asi, ye mumuitike o Yesu, mukupile umepo umwimike. Wakamwamula bakati, ndali, natugelile nambe kupuli kakuti kwale umepo umwimike. U Paulo akabaposi akange akati, leno pe mukofugwe uluofugo luki. Wakamwamula bakati, tukofugwe uluofugo ulwa Yohani. U Paulo akababula akati, uluofugo lwa Yohani luliale lwakuboni ya kuti abanu balatile inyi bisabe. Kange u Yohani akababula gabanu kuti bamwetika gijuno ikuisa mumbele mwamwene ujwewe Yesu. Abanu bala yebapulika masiaguo wakofugwa mulitawa lya mutu wa u Yesu. Pe u Paulo akabika maboko gake pabene. Umepo umwemeke akabisira. Wakatengula kujoba enjobele emia. Na kupolisia emola kuhuma kwa ngulube. Abanu boni abu waliale bakenata kijigo na babili ndeki. Unsiki uwa mesi katatu. U Paulo akalutaga musinagogi na kujoba na abanu kesila wogofi. Ikubabula kuti vitike imola isabutwa wa ngulube. Nekebamonga bakakana kukwitika. Bakatengula kujoba fibi wimila isila ijamutu wa uyesu palipugali abanu. Pepa na u Paulo akabaleka. Akabatola ababingiriri. Akaluta nabo kunyumba ijakubulani kisia. Jino jari jamunu jumonga juna katambuluaga tilano. Ukuo akabulani siaga imola isa Yesu ifigo na fioni. U Paulo akabomba ulu amaka gabiri. Pe abanu boni vando bakikalaga mokigabo ike Asia. Aba Yahudi palike monabano na aba Yahudi bakapulika ilisho lia mutua.
Wandulilo wakejigo na budikalubale. Akadebe akakejigo na kamo. Kufika akafijigo fibiri. Abana basikeba bitobuwa numunu onyalipepo erilamafu.
Onsi kiuguo, ungulube akabombaga ifidego ifiba hakukirira u Paulo. Abanu bakatwalaga kubatamu ifitambara na menda gani u Paulo abasisie. Neki abatamu bakasokaga. Na abanu baliari na mapepo amalamafu gakabahumaga. Kwebaliari abayahudi bamonga vano bakagendaga imbali nimbali. Bibomba imbombo ijakudaga mapepo amalamafu. Abanu abuo bakagira kubomba uluo mulitawa lya mutu wa uyesu biti. Mulitawa ila Yesu juna u Paulo ikumpulisia ni kubabula huma mwamunu uju. Mubano bakabomba ga uluo mwebaliari abanu lekila lubale. Vanubale baswambe basikeva ontekesi umbaha uwa kiyahudi. Neke ikiko na kimonga yevidaga ilipepo ililamafu mwamunu jumonga. Ilipepo ilio likabamula likati. U Yesu ni manyile. Wope u Paulo ni manyile. Lino umwe mwemwe babeni. Pe umunu junu akale nilipepo lilamafu. Akavaluki laboni. Akavatoba kiongo. Akavatola. Pe bakahu malubilo munyumba jira. Valibufula. Kange valemile. Imolisio sikapulikika kwa Bayahudi na kubano na Bayahudi. Vano bakikalaga mu Efeso. Boni lukavakola uluduesi. Bakaliginia ilitabwa lya mutu wa uyesu. Abanu binga mubano bakamwitika uyesu, bakaluta kulata inyi bisabe sino babombaga, na kukoleka inyi biisio pamaso gabanu. Abanu binga mubano bakabombaga isabu habikupela ifidego, bakakongania ifitabu fiabe fino bakabombelaga, bakanyanya pamaso gabanu boni. Ifitabu fila, bakavalile na kubona fiale fiandala manyinga. Filiale fiandala ma imbili mafijigo fihano ndiki. Mumbalilo sandala masabe. Fiene ndiki ilisho lya mutu walikaba ningufu. Lika fikwilaga imbale nimbale.
Obwandulilo obwakejigo na budikalubale. Akadebe akafijigo fibiri na kamo. Kufika akafijigo fine na kamo. Amabatu amabaha kwa Efeso.
Yesibombike isiyo. U Paulo akalamu la kuluta kwa Yerusalemu. Kukirida kukigabo ikia Makedonia nikia Akaya. Akati, ningafike kwa Yerusalemu, runogire nifike kuope Koloma. Pe akabasunga abanu babili mubatangiri bake, Timoti no Erasito. Balongole ku Makedonia, neke umwene akajiga ifigono ndafilingi mukigabo ike Asia. Ifigono ifyo akahumila amabatu amabaha ko Efeso wemila isira ijamutu wa uyesu. Amabatu aguo gali atengwile ndiki. Kwe aliale umunu jumonga umponda fiuma junu akatambuluaga Demetirio. Umunu uju akatendaga ifijumba ifya kiuma. Finofiale kihwani kia nyumba inyimike ijangulu weguwawe umukijuba junu akatambuluaga Alitemi. Embombo ijiyo jikabapelaga abaponda fiuma indala manyinga. Udemetirio akakongani abaponda fiuma abajake palikimo na bange wanu bakabombaga embombo ndabule jira. Akababula akati. Mwebakina tumwe, mukagwile kuti mumbombo iji mwetu kabili kiuma. Lino, mupulike na kulo la vule upaulo ikubafunda abanu winga pa Efeso apa na mukikabo kioni ike Asia. Ikubabula kuti amangulube gano gitendwa na vanu na mangulube gakiangani. Abanu winga vetike imbulanisi yo isio. Lino, imbombo jitu iji jino tubomba jitapibe na pulua. Na kwe kuti jimbombo jitu jene, loli na jinyumba ijangulube witu umbaha umukijuba u Alitemi. Kangi ububaha wangulube ujuo, juno tukumwimika ikigabo kioni iki Asia ni isi isingisoni kiande bupepulua. Abaponda fiuma abajake yebapulike isio, bakakala la kiongo, bakatengu la pikuo babiti, u Alitemi uwaba Efeso wembaha. Na kalingi ilikaja lioni ilia Efeso likaba na mabatu. Abanu binga bakakongana. Peba kankula ugayo, nu alistariko, abahuma ku Makedonia. Vano baka gendaniaga nu Paulo. Bakabatwala pakivanja pano abanu baka konganaga. U Paulo akalondaga pilu utapalipuka ili abanu bala kuti ajobe navo. Neki ababingili ili bakansiga. Na bababa habamonga abakiga buke Asia, vano valiali vamanyani bake, bakasunga abanu kukunkana u Paulo kuti, na angalutari kukivanji kio. Onsi kiuguo abanu baka babikuoba. Vamo baka joba gaili abangelela. Elipu galioni likabalisi la mapolengano. Kange vinga mubene na baka kagwile kino bakonganile pala. Aba Yahudi mamonga baka mwemia uwalikisanda pamaso gabanu na kukumbula amasio agakujoba. Pe uwalikisanda akagolosha ulubo kukuti abanu baji kakemihe. Uluakuba akalonda gapikuoleka pamaso gave kuti. Aba Yahudi na mwebale munongu ijiyo. Neki abanu mulipu galira, yebakagwile kuti umwene mu Yahudi. Woni baka babikuwa parikimo, unsiki uwafibali rofibili biti. U Alitemi uwaba Efeso, wembaha. Pambele, ukalani uwalikaja lira, akabajikisi abanu. Akajo bakati. Mweba kenata ba mu Efeso. Kuoni abanu boni bakagwile kuti, ilikaja ilia Efeso, lielino lilolele la inyumba inyimike ija Alitemi, ungulube umbaha, palikimo nikihua nikiake, kino kikikile kuhuma kukianya. Lino, uluwako banakwale juno ndeponu ikana imola eji, munogile kujika kemihe. Muleke kukujiruti langaki imole eji. Avanu ava, vano mubaleti li apa, na bahijile kimonga munyumba inyimike ija kufunyila ija ungulube guitu umukijuba, na ambe kukumuliga ungulube guitu umukijuba. Udemetirio na baponda fiuma abajake, nawe valinirisio numunu jumonga, vanogile kutwala inongu ijiyo pabahigi. Kange nawe mulinirisio ilingi, munogile kutwala palugono, lunoluli mubutabike wandagilo isalikaja litu. Sino sibombike umusiugu, ndepunu sikutuambusia, tuhigwe kuti tupeli amabatu. Nawe batuhige, tulibasila ikakuoleka wemila iliobo ili. Ye amalile kujobisio, akababula abanu balipugali la kuti wapalasane.